Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor epizoda našeg serijala Post Scriptum, u kojem urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin analizira najvažnije svjetske događaje i fenomene. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku armiju da preuzme vlast, jer kako je rekao, zajedno ćemo lakše doći do sporazuma nego sa bandom narkomana i neonacista u Kijevu. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je jevrej, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front je na posljednjim izborima osvojila 2,15% glasova. Neonacističke grupacije su djelovale u Donbasu i optuživane su za ratne zločine. Tokom Drugog svjetskog rata dio Ukrajinaca je pozdravio dolazak nacista, ali se mnogo više njih borilo u Crvenoj armiji. Ko su bili Simon Petlura i Stepan Bandera, čije djelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu i danas izaziva kontroverze?
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu. Profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni, jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista. Profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače u centralne dijelove velikih gradova kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je malte ne sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. Sa druge strane, Rusija insistira da je tada izigrana te da je ugrožena njena sigurnost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovani.
John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka u kojoj je još imao trupe treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu,
ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
Sokov smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske ruski predsjednik Boris Jeljcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Jeljcin je rekao 1990. Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se.
Ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Washingtona nakon pada Berlinskog zida. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, odnosno holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, to že ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve. Bilo je i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire, oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Rusija u Evropu godišnje izvozi između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi. Tako Kina ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kojeg dobavljača.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend i iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko 70 dolara za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od 100 dolara. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih 55 milijardi dolara. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na 147 milijardi dolara, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom 770 milijardi dolara. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Rusija dnevno zarađuje milijardu dolara od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen? Europa ili Rusija.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala 1,1 milijardu dolara Ukrajini za odbranu. Prema procjeni Bloomberga, ako ne bude poremećaj u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije 321 milijardu dolara ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope, jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, nemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte, koja čini 25% evropskog uvoza, bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas, koji čini oko 40% evropskog uvoza, jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade, kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi. Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embargoa na gas. Recimo da pad može dostići i 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%. Think about the COVID crisis
that was 4.5%. Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo vjerovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40 i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
To bi bilo sve u ovom kolažnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Ostale epizode postskriptuma potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.